Kumekucha Afrika.
Kumekucha Afrika, ni matumaini yetu kwamba umeamka salama salmin Jumatano hii Desemba 21 mwaka 2022. Ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki kutoka hapa Washington DC Marekani. Hii ni Sauti ya America VOA. Karibu kwa matangazo ya asubuhi. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Muhabara Kampala Uganda, Radio Mwananchi nchini Kenya. Vile vile tunayo RTGL ya Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa tulionayo asubuhi hii ni kwamba theluji na ukungu kwenye mlima mrefu zaidi Afrika wa Kilimanjaro vinaendelea kupungua kwa kiasi kikubwa na kupelekea hofu kubwa kwa sekta ya utalii.
Utafiti wa muda mrefu hasa kutoka tafiti kuu tatu umeonyesha kwamba ni kweli theluji ambayo iko juu ya mlima Kilimanjaro imekuwa ikipungua.
Katika taarifa nyingine, wakulima wadogo wadogo Afrika Mashariki wanaripoti kupungua kabisa kwa mavuno kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Hakuna mvua, lakini kwa sababu ya mvua ambazo ni ndogo, mvua ambazo ni chache, ambazo hazitabiriki, inapelekea kupata shida, kupata changamoto.
Ni miongoni mwa mengi ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya dakika 30. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Marekani Jumanne imesema kwamba itatoa chanjo za COVID-19 kwa China ili kukabiliana na ongezeko kubwa la maambukizi nchini humo, ikiongeza kwamba kudhibiti mlipuko mpya unaoshuhudiwa ni muhimu kwenye maslahi ya ulimwengu. Haijabainika kama China itakubali msaada huo kutoka kwa hasimu wake, hasa baada ya Beijing kuwa mstari wa mbele katika kupeleka chanjo kote ulimwenguni wakati wa janga hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Price amesema kwamba ni muhimu kwa mataifa yote kuhakikisha kwamba watu wanapata chanjo pamoja na matibabu kwa urahisi. Ameongeza kusema kwamba Marekani ni mfadhili mkubwa sana wa chanjo za COVID-19 kote duniani, ikiwemo China, ikiwa ni pamoja na msaada huu na mengine yanayohusiana na COVID, Price ameongeza. Amesema kwamba idadi ya maambukizi inayoshuhudiwa China kwa sasa ni gharama kubwa ya kiuchumi na kibinadamu kwenye taifa hilo la pili kwenye uchumi duniani. Waziri wa madini wa Burkina Faso Jumanne amekanusha madai kutoka kwa rais wa Ghana Nana Akufo-Addo kwamba taifa lake limewalipa mamluki wa Russia na kuwapa haki za kuchimba madini. Akufo-Addo wiki iliyopita alizua mtafaruku baada ya kudai kwamba Burkina Faso iliajiri mamluki kutoka kundi la Wagner la Russia ili kusaidia katika mapambano na wanamgambo wa Kiislamu. Wakati akizungumza na wanahabari akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Akufo-Addo alisema kwamba anaamini mgodi uliopo kusini mwa Burkina Faso umepewa mamluki hao kama njia ya malipo kwa huduma zao. Serikali ya Burkina Faso haijakanusha wala kukubali madai hayo, ingawa imemuita balozi wa Ghana nchini humo kwa mkutano siku ya Ijumaa ili afafanue zaidi kuhusu matamshi ya rais wake. Mali ambayo ni jirani wa Burkina Faso mwaka uliopita pia iliwakaribisha mamluki wa Wagner ili kuwasaidia kwenye vita dhidi ya wanamgambo. Na utawala wa Taliban nchini Afghanistan umepiga marufuku wanawake kuhudhuria masomo ya elimu ya vyuo vya juu, ikionekana kuwa hujuma dhidi ya uhuru wa haki za wanawake nchini humo. Licha ya kuahidi awali kwamba utaheshimu haki za wanawake walio wachache, utawala huo kiasi umekuwa ukitekeleza sheria kali za Kiislamu maarufu kama sharia. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Taliban wamepiga marufuku wasichana kuhudhuria masomo ya kuanzia madarasa ya kati katika shule za msingi na shule za upili. Wamewazuia wanawake kufanya baadhi ya kazi na kuamuru kujifunika mwili kabisa wakiwa hadharani. Wanawake vile vile wamepigwa marufuku kwenda kwenye maeneo ya bustani na ya mazoezi. Utawala wa Taliban ulikuwa umeondolewa madarakani mwaka 2001 kutokana na kampeni za kijeshi zilizoongozwa na Marekani kwa kumhifadhi aliyekuwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda Osama bin Laden. Walirudi kuiongoza Afghanistan baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka nchini humo mwaka uliopita. Msemaji wa Wizara ya Elimu ya Juu ya Afghanistan, Zayula Hashmi, amesema kwamba vyuo vyote vya umma na binafsi vimeamriwa kuanza kutekeleza amri ya wanawake kutohudhuria masomo ya vyuo vikuu. Hatua hiyo hata hivyo ni pigo kubwa kwa utawala wa Taliban unaotaka kutambuliwa na jumuiya ya kimataifa na kupata misaada kuisaidia Afghanistan inayokabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikiutaka utawala wa Taliban kuhakikisha kwamba haki za wanawake zinaheshimiwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imekaribisha kuachiliwa huru kwa Wamarekani wawili waliokuwa wanashikiliwa na Taliban nchini Afghanistan. Wawili hao ambao majina yao hayajafichuliwa Jumanne walikuwa kwenye ndege kuelekea Qatar ambako wangeanza safari ya kuungana na jamaa zao hapa Marekani. Msemaji wa Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amewaambia wanahabari Jumanne kwamba serikali inatoa misaada kwa wawili hao ili kuhakikisha kwamba wanafika nyumbani salama. Mwezi Agosti, kamati ya kimataifa ya kulinda wanahabari CPJ ilisema kwamba utawala wa Taliban ulikuwa umezuia Ivor Shiar ambaye ni raia wa Marekani akiwa na mwenzake wa Afghanistan wakati wakichukua video kwenye eneo ambalo droni ya Marekani ilirusha bomu na kumuua kiongozi wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Maelfu ya wakazi wa Argentina Jumanne wamemiminika kwenye barabara za mji mkuu wa Buenos Aires ili kushangilia timu yao iliyochukua kombe la dunia ikiongozwa na nyota Lionel Messi. Umati mkubwa wa watu ulielezewa ulisimamisha msafara uliokuwa na basi la wachezaji wa timu hiyo. Wachezaji wasingeweza kufika kwenye sanamu ya Belisco katikati mwa mji kama ilivyopangwa kutokana na sababu za kiusalama. Vyombo vya habari vya ndani vilikadiria kwamba takriban watu milioni 4 walikusanyika mjini humo. Wachezaji walilazimika kuhamishwa kutoka kwenye basi lao kwa kutumia helikopta. Matias Gomez ambaye ni fundi vyuma mwenye umri wa miaka 25 amesema kwamba sherehe hizo ni mojawapo ya matukio muhimu zaidi kushuhudiwa katika maisha ya mtu. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba theluji iliyo kwenye kilele cha mlima mrefu zaidi ya Afrika wa Kilimanjaro inaweza kuyeyuka ifikapo mwaka 2050 kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Japo wanasayansi wanafanya utafiti kuona kama wanaweza kuzuia theluji hiyo kuyeyuka, watu wanaotegemea mlima huo kwa utalii wana wasiwasi mkubwa kuhusu hali yao ya baadaye. Mwandishi wetu wa Tanzania Charles Kombe ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Julius Kayu ameshiriki katika utafiti mbalimbali kuhusu mlima Kilimanjaro. Utafiti wake unaonyesha kwamba kuna mabadiliko yanayotokea kwenye theluji iliyo juu ya mlima huo kila mara.
Utafiti wa muda mrefu hasa kutoka tafiti kuu tatu umeonyesha kwamba ni kweli theluji ambayo iko juu ya mlima Kilimanjaro imekuwa ikipungua. Mpaka sasa inaonyesha kwamba kiwango kimepungua kwa 20%.
Kwa wakazi walio karibu na mlima Kilimanjaro, mlima huo ni tegemeo lao la hali ya baadaye maishani na unawaletea mamilioni ya dola kutoka kwa zaidi ya watalii 50,000 wanaopanda mlima Kilimanjaro kila mwaka. Hata hivyo, kiwango cha theluji kwenye mlima Kilimanjaro kimepungua kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Agata Bernard ni mwelekezi wa watalii kwenye mlima Kilimanjaro.
Kwa tumepoteza kivutio kikubwa sana ambacho sisi tunakiamini kwamba kinatuletea maslahi mengi sana nchini kwetu, lakini ni moja ya soko kwa chana tuna kwamba ni mlima kama utalii, lakini ni soko kubwa ambalo linaingiza fedha nyingi sana nchini. Na hata sisi tulioko kwenye utalii, wageni wanaopanda mlimani ndio wanaoingiza faida nyingi sana kwenye makampuni yetu. Kwa hiyo kwangu mimi, hofu yangu kwanza nitapoteza wageni, ambayo hiyo ni hela sio kwangu tu lakini kwa nchi yangu, lakini tutakuwa tumepoteza nuru ya mlima Kilimanjaro.
Mapema mwaka huu kamati maalumu iliyoundwa kutoka nchi mbalimbali kuangazia mabadiliko ya hali ya hewa iliorodhesha kuyeyuka kwa theluji hiyo na kupungua kwa ukungu kuwa mojawapo ya athari 10 kubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Umoja wa Mataifa unasema kwamba theluji hiyo inaweza kuokolewa iwapo ulimwengu utahakikisha kwamba kiwango cha joto duniani hakizidi nyuzi joto 1.5 kwa kuweka mikakati ya kulinda mazingira, anavyosema Imani Kikoti, afisa wa mazingira Kilimanjaro.
Tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi, hasa kwa vijiji vinavyozunguka hifadhi, hususan katika kuhakikisha kwamba wanaotesha miti ya kutosha katika maeneo yao ili waweze kujipatia mahitaji muhimu, lakini pia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Kayo anaamini kwamba theluji hiyo, japo inapungua kwa kiasi kikubwa, haitatokomea kabisa. Anasema kwamba utafiti uliofanywa kuhusu theluji iliyo juu ya mlima Kilimanjaro umekuwa ukiongozwa kwa wataalamu kutoka nje ya Tanzania, na watafiti wamekuwa kikosa vifaa muhimu. Watu wanaowekeza kwenye sekta ya utalii nchini Tanzania wana imani kwamba theluji hiyo haitayeyuka kabisa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, Marekani. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na mwenzake wa Russia Vladimir Putin Jumanne kila mmoja amesifu vikosi vyake wakati wa uvamizi wa Putin wa Ukraine ukikaribia kumaliza miezi 10 tangu ulipoanza. Zelensky alisifu vikosi vyake wakati akiutembelea mji wa mashariki wa Bakhmut ambako mataifa yote mawili yamekuwa kwenye mapambano makali. Kiongozi huyo aliutaja mji huo ambao ni takriban kilomita 600 mashariki mwa Kiev ndio ulioshuhudia mapigano makali zaidi tangu kuzuka kwa vita hivyo, ingawa umeendelea kushikiliwa na vikosi vyake. Putin kwa upande wake alivisifu vikosi vyake kwenye hafla iliyofanyika kwenye ukumbi wa kifahari katika eneo la Kremlin mjini Moscow. Wakati wa sherehe hizo, Putin aliwapatia zawadi viongozi walioteuliwa kutawala maeneo manne ya Ukraine yaliyochukuliwa na Russia hapo Septemba. Na mtengeneza filamu mashuhuri wa Iran Asghar Farhadi Jumanne ameomba serikali kumwachilia huru mcheza filamu Taraneh Alidotsi ambaye amewahi kushiriki kwenye filamu zake nne baada ya kukamatwa kwa kushiriki kwenye maandamano ya kitaifa ambayo yamekuwepo kwa miezi mitatu sasa. Chombo kikuu cha habari nchini humo kimesema kwamba Alidotsi alikamatwa Jumamosi baada ya kutuma ujumbe kadhaa kwenye mitandao ya kijamii akiunga mkono maandamano yaliyochochewa na kifo cha mwanamke Basa Amini akiwa mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kutovaa hijabu inavyostahili. Alidotsi ni miongoni mwa watu mashuhuri nchini Iran waliokamatwa kutokana na maandamano hayo, wengine wakiwa ni mawakili, wanahabari pamoja na wanahabari wanaharakati wa haki za binadamu. Umoja wa Mataifa mwezi uliopita ulisema kwamba takriban watu 14 wamekamatwa kote nchini tangu maandamano hayo yalipoanza. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wafanyakazi katika idara ya mahakama ya Malawi wamekubaliana kurudi kazini baada ya kumaliza mgomo wao wiki nzima. Mgomo huu umemalizika baada ya serikali kuahidi kuzingatia matakwa yao Aprili mwaka ujao. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Blantyre, Lamek Masina.
Wafanyakazi katika idara ya mahakama wamerudi kazini kuanzia Jumatatu baada ya mikutano kadhaa kufanyika kati ya wawakilishi wa wafanyakazi hao na maafisa wa serikali. Msemaji wa muungano wa wafanyakazi katika idara ya mahakama Andy Haliwa amesema kwamba waziri wa fedha Sosten Gwengwe amewaambia wawakilishi wa wafanyakazi hao kwamba matakwa yao ya hayapo katika bajeti ya sasa ya serikali.
We met the Minister of Finance in Lilongwe where we had discussions as regards to the same.
Tulikutana na waziri wa fedha mjini Lilongwe ambako tulijadiliana kuhusu maslahi yetu na kufikia mwafaka kwamba turejee kazini baada ya serikali kuahidi kwamba itazingatia matakwa yetu mwezi Aprili mwaka ujao.
Wafanyakazi wanataka mazingira yao ya kazi kuboreshwa pamoja na kuongezewa marupurupu kwa kufanya kazi ya ziada baada ya saa zao rasmi za kufanya kazi miongoni mwa mambo mengine. Baadhi ya wakosoaji wa serikali wanasema kwamba sababu iliyotolewa na serikali kwamba mahitaji ya sasa ya wafanyakazi wanaogoma hayapo kwenye bajeti ni mbinu ya kukwepa madai ya wafanyakazi hao. Hata hivyo, msemaji wa wafanyakazi hao Haliwa anadhani mtazamo huo sio sahihi.
No. Much as we are unionists, we trust our government, but the only problem we had was lack of...
Hapana, hiyo sio sahihi. Japo sisi ni muungano wa wafanyakazi, tunaiamini serikali. Tatizo ni kwamba hatukuwa na mawasiliano. Kwa hivyo, tulipoomba kukutana na waziri, alikubali. Tulikutana, tukajadiliana na akaahidi kwamba atatekeleza ahadi zake.
Mgomo huu ambao ulianza Desemba 12 umepelekea kuahirishwa kwa kesi kadhaa, huku wafanyakazi wakifunga ofisi za mahakama kuwanyima fursa majaji, mawakili na watumiaji wengine wa kawaida wanaotumia mahakama. Mgomo huo vilevile ulipelekea msongamano wa washukiwa wa uhalifu katika magereza na walio mikononi mwa polisi. Msemaji wa polisi wa Malawi Peter Kalaya ana matumaini kwamba kurejea kwa huduma za mahakama itakuwa afueni kubwa kwa polisi. Mgomo kama huo mnamo mwaka 2015 ulidumu kwa muda wa miezi miwili. Wafanyakazi katika idara ya mahakama wakitaka nyongeza ya mshahara ya 30%. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha haki za kibinadamu nchini Malawi Michael Kayiyasa amesema kwamba serikali inastahili kutafuta njia ya kuhakikisha kwamba mgomo kama huo hautokei tena. Kituo hicho kimeonya kwamba wafanyikazi wanaweza kugoma tena endapo serikali haitatimiza ahadi yake. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea kuathiri nchi mbalimbali zikiwemo za ukanda wa Afrika Mashariki yamesababisha kuongezeka kwa umaskini kwa wakulima wadogo wadogo wanaoishi vijijini katika nchi za ukanda huo, ikiwemo nchini Tanzania, anavyosimulia mwandishi wetu Asraji Mvungi.
Tatizo hilo ni kubwa zaidi kwa wakulima wadogo katika maeneo ya vijijini, ambapo kutokana na ukame unaotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, asilimia kubwa ya mazao yao yamekauka. Na kwa wale wachache wanaotegemea kilimo cha umwagiliaji, wanasema mazao yao yanaharibiwa na wanyama na pia wadudu ambao viwatilifu vya kawaida kwa sasa havina uwezo wa kuangamiza.
Haya matumizi ya kemikali yanaathiri mtu mwenyewe ambaye ndio mkulima, lakini yule mlaji, lakini ile ardhi ambayo tunaitegemea tulete mazao pia inaathirika.
Baadhi ya wakulima hao wamesema ongezeko la wadudu ndilo linalowasukuma kulazimika kutumia dawa kali kama hatua ya kuwakabili wadudu hao.
Kwa sasa hivi kuna changamoto, kama tunavyofahamu kwamba pia mabadiliko ya tabia nchi, hakuna mvua, lakini kwa sababu ya mvua ambazo ni ndogo, mvua ambazo ni chache, ambazo hazitabiriki, napelekea kupata shida, kupata changamoto.
Kwa upande wa wataalamu wa kilimo, wamesema kazi kubwa wanayoifanya kwa sasa kuwasaidia wakulima ni pamoja na kuwaelimisha athari za matumizi ya dawa kali za kuangamiza wadudu, tatizo ambalo pia lina athari kubwa kwa udongo.
Mpaka sasa hivi tumeshawafundisha wakulima namna ya kutumia mimea ya asili kwa ajili ya kutumika kama viuatilifu, na vile vile tunatumia tumeshawafundisha tayari namna ya kutunza afya ya udongo kwa kuangalia njia mbalimbali kama kutumia mboji.
Mdudu anapokuwa kwenye ardhi anaichachusha ile ardhi, na pengine ile inayotengeneza mbolea kwa ajili ya kukuza mimea. Na pengine kama hayupo huyo mdudu, manake hata mmea wenyewe hautakuwa. Kwa hiyo kutumia viuatilifu ambao ni sumu, unaua wale wadudu ambao kazi yao ni kufanya ile ardhi iwe inazalisha.
Athari za tatizo la ukame, licha ya kuathiri wakulima nchini Tanzania, kwa sasa ni kubwa karibu katika nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kufuatia changamoto hiyo, wataalamu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameanza kuchukua hatua za kuwawezesha wakulima kuzalisha mazao yanayohimili ukame na pia yasiyokabiliwa na wadudu kwa kiasi kikubwa, likiwemo zao la viazi.
Katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tuna mazao kipaumbele, na viazi mviringo ni ni zao mojawapo la kipaumbele. Swala la viazi mviringo liliainishwa na baraza la mawaziri, wakaamua kabisa kwamba swala hili tulipe kipaumbele kutokana na matumizi yanayoongezeka siku hadi siku. Sasa kwa project hii imejenga uwezo kwa wataalamu wetu katika nchi wanachama uweza kuzalisha mbegu hizi, lakini hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tuna usalama wa chakula katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Pamoja na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na maeneo yenye fursa ya kilimo cha umwagiliaji, asilimia kubwa yanatumiwa na wakulima wakubwa ambao hata hivyo hawayatumii kuzalisha mazao ya chakula, wanazalisha mazao ya biashara, tofauti na wakulima wadogo ambao wamekuwa wakizalisha mazao ya chakula. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA, ukiwa nami Kenneth Bwire nashirikiana na Harrison Kamau. Kabla ya kuendelea zaidi, tusikilize kidogo burudani ya muziki.
It's given very much to Baba.
Hazina yangu, ichuke kama ya komboni. Daranda langu, usiliseke jalalani. Hazina yangu, ichuke kama ya komboni. Daranda langu, usiliseke jalalani. Na maneno sikupige tafu, ikawa no chanzo. Na maneno sikuvurunge karibu mipango. Nafasi ya kutumua na penzi letu kulipindisha kututengenisha wawezi kutupindisha wawezi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Hii ni Sauti ya Amerika VOA. Tusikilize sasa makala ya vijana, ambapo Sande Shomari akiwa Doha, Qatar, amezungumza na Vesh Wambu kutoka Kenya, ambaye anachapisha maudhui kwenye YouTube kama njia ya kujitafutia ajira na mapato. Anaanza kwa kueleza anayozingatia zaidi katika maudhui yake kwenye YouTube.
Nimemeja sana na traveling vlogs na also lifestyle na vile how life have been here in Qatar. Those are most of the things that nafanya pale kwa YouTube.
Safi kabisa. Na tangu umeanza, unaonaje hii kazi ya YouTube? Ni kazi ngumu sana, rahisi sana, au ulikuwa unaifikiriaje before ujaanza?
Okay, before nianze, imekuwa kitu yenye nimekuwa nikifanya, nikitaka kufanya, basi kwa na means ya kuianza. So the time yenye nilianza, and then now and then napata, ninapata viewers wengi, napata nini hivyo. So nikakuwa motivated kufanya, and also minding that wazazi wangu wamekuwa too much ile tu wananipea nguvu, my sister zangu, my brothers zangu, na pia my friends wangu. Na chini wakiniambia, oh Vesh, do this. So nakuwa motivated kufanya. At first I didn't think it's a hard thing, but vile tu naenda tu nikiendelea, najua like making a content is not that easy. But you know, we put God first and we believe that kila kitu itakuwa poa.
Sasa watu wengi ambao pengine hawajui editing, wanaogopa kufanya hii kitu. Labda wewe unawashauri nini?
In real sense, this one is not, you see, much when I even in me, I guess. But at first, it's good if you know maybe some basics to the computer. So, kuna place itafika, you need to do some editing. You need to do maybe some writings on your post. And na kama hujui hizi vitu zote, itakuwa hard kwako. But trust me, this is a learning process. Ni kitu yenye hautatake long kusoma. So, with time, we're just going to adapt to it.
Na wengi ambao pengine unahitaji kufanya hii kazi, unahitaji kuwa na hela, niwaambie.
No, for YouTube is just free of time. It's just having a smartphone and also if najua vile utashoot, hakuna kitu kingine unahitaji. Maybe you can add on that, you can add maybe vitu kama mic, but that is not a must. But you can start with maybe just your phone, and if you're having internet, just work with your videos. Hiyo tu ndio unahitaji.
Na kwa wale ambao wanataka sasa kuingia kwenye hii channel, vijana ambao hawana kazi yoyote, washauri ni lazima uwe na kazi nyingine alafu inakuwa ni part time au unaanza na hivi unategemea kwa kila kitu utapata hela zote kuingia tu.
Singe ambia kila mtu a depend na hii, but ina depend vile wewe utakuwa consistent na kazi yako. If at all you're going to be consistent with your work, definitely it's going to give you money zenye zitakumake usishinde ukitafuta kazi nyingine. By the way, for those people who don't know about YouTube, YouTube is paying a lot if you're working on your YouTube. If you're working on your internet, definitely you're going to get the best amount you can ever think of, and you're going to get maybe come on that. So to me, as I want to be, just work on, if you think you have that capability of working on your channel, just work on it and definitely you're going to get something very nice. And how to regret. So that's what I can tell people.
Ni mahojiano kati ya Sande Shomari na Veshi Wambu, namna ya kupata pesa kupitia kuchapisha maudhui kwenye YouTube. Na baada ya makala hayo ya vijana na Sande Shomari, ni nafasi yake sasa Harrison Kamau kutusomea muhtasari wa habari.
Marekani Jumanne imesema kwamba itatoa chanjo za COVID-19 kwa China ili kukabiliana na ongezeko kubwa la maambukizi nchini humo, ikiongeza kwamba kudhibiti mlipuko mpya unaoshuhudiwa ni muhimu kwenye maslahi ya ulimwengu. Haijabainika kama China itakubali msaada huo kutoka kwa hasimu wake, hasa baada ya Beijing kuwa kwenye mstari wa mbele katika kupeleka chanjo kote ulimwenguni wakati wa janga hilo. Waziri wa madini wa Burkina Faso Jumanne amekanusha madai kutoka kwa rais wa Ghana Nana Akufo-Addo kwamba taifa lake limewalipa mamluki wa Russia kwa kuwapa haki za kuchimba madini. Akufo-Addo wiki iliyopita alizua mtafaruku baada ya kudai kwamba Burkina Faso iliajiri mamluki kutoka kundi la Wagner la Russia ili kusaidia kwenye mapambano na wanamgambo wa Kiislamu. Wakati akizungumza na wanahabari akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Akufo-Addo alisema kwamba anaamini mgodi uliopo kusini mwa Burkina Faso umepewa mamluki hao kama njia ya malipo kwa huduma zao. Utawala wa Taliban nchini Afghanistan umepiga marufuku wanawake kuhudhuria masomo ya elimu ya vyuo vya juu, ikionekana kuwa hujuma dhidi ya uhuru wa haki za wanawake nchini humo. Licha kuahidi awali kwamba utaheshimu haki za wanawake walio wachache nchini humo, utawala kwa kiasi umekuwa ukitekeleza sheria kali za Kiislamu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imekaribisha kuachiliwa huru kwa Wamarekani wawili waliokuwa wanashikiliwa na Taliban nchini Afghanistan. Wawili hao ambao majina yao hayakufichuliwa Jumanne walikuwa kwenye ndege kuelekea Qatar, ambako wangeanza safari ya kuungana na jamaa zao hapa Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Ned Price amewaambia wanahabari Jumanne kwamba serikali inatoa misaada kwa wawili hao ili kuhakikisha kwamba wanafika nyumbani wakiwa salama. Maelfu ya wakazi wa Argentina Jumanne wamemiminika kwenye barabara za mji mkuu wa Buenos Aires ili kushangilia timu yao iliyochukua kombe la dunia ikiongozwa na nyota Lionel Messi. Umati mkubwa wa watu ulielezewa ulisimamisha msafara uliokuwa na basi la wachezaji wa timu hiyo. Wachezaji wasingeweza kufika kwenye sanamu ya Belisco katikati mwa mji kama ilivyopangwa kutokana na sababu za kiusalama. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na mwenzake wa Russia Vladimir Putin Jumanne kila mmoja amesifu vikosi vyake wakati wa uvamizi wa Putin wa Ukraine ukikaribia kumaliza miezi 10 tangu ulipoanza. Zelensky alisifu vikosi vyake wakati akiutembelea mji wa mashariki wa Bakhmut, ambako mataifa yote mawili yamekuwa kwenye mapambano makali. Kiongozi huyo aliutaja mji huo ambao ni takriban kilomita 600 mashariki mwa Kyiv ndio ulioshuhudia mapigano makali zaidi tangu kuzuka kwa vita. Mtengeneza filamu mashuhuri wa Iran Asgha Farhadi Jumanne ameomba serikali kumwachilia huru mcheza filamu Taraneh Ali Dosti ambaye amewahi kushiriki kwenye filamu zake 4 baada ya kukamatwa kwa kushiriki kwenye maandamano ya kitaifa ambayo yamekuwepo kwa miezi 3 sasa.
Muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika. Mwelekezi wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire, uwe na siku tulivu.